David potom převezme žezlo začátkem prosince, tak aby se to stihlo do konce semestru prostě nějak bez problémů všechno probrat. Jo? Zase prostě dbáme na to, abychom probrali všechno to, co podle jako toho syllabu máme, aby jsme to pak mohli ve zkoušce, u zkoušky zkoušet. No. V průběhu toho semestru já se budu zastavovat u nějakých jako obecných věcí, tak abych řekl, já nevím, co víc o sobě, čím se zabývám, nebo čím se zabývají lidi, kteří se mnou pracují, ale na to bude dost času. Tak se teď prostě podíváme na to, co máme na programu dneska. Zhruba v polovině uděláme přestávku, ale na to je ještě čas. Tím, že je to 3hodinovka, že jo, tak člověk musí prostě trošičku na to myslet. Podívejte se, tady to je prostě známý obrázek, ale jako opravdu jako důležitý obrázek. Už takhle jdete pryč, jo, no to je teda vámi. Já mám poměrně jako paměť na obličeje, takže až se znova uvidíme, tak to bude obtížné pro vás. No, prostě, když se člověk podívá tady na... Je, aha, ale tady debilně. Co s tím zas je? Tak. Rolety. Jako ovládání týhle posluchárny je asi tak podobně obtížný jako ovládání třeba lodi Apollo 11. Jo? Takže já jako si vůbec nejsem jistý a tohle vypadá asi jako, že zvládnu. Šipka dolů, prostě plátno. Dobře. Kolem dokola to je časová škála, takhle jako kulatě. Jo, takhle jako kruhově. A současnost je ta čárka nahoře. Jo, takže jako je to tak jako trošičku matoucí, protože to vypadá, jako by se ta současnost jako by navazovala na ten samotný začátek, ale není to tak. Jo. No a je to 4,5 miliardy let trvající historie existence naší planety Země. Jo. A jejich hlavních geologických období. Přičemž to, co je tam jako má být vidět, je, že naprostou většinu své existence naše planeta existovala jako planeta, která je oživená, ale která jako nemá komplexní ekosystém. To znamená takový, kde nějakým způsobem dominují mnohobuněční a makroskopický organismy, jako jsme třeba my, nebo cévnatý kytky. Protože tady samozřejmě různý jako zdroje ukazují trošku jiný konkrétní data, ale to pro nás teď není tak úplně zásadní. Tady vidíme, že život prostě na Zemi vznikl snad někdy tady. Jo? To období, kdy život jako na Zemi ještě nebyl, tomu se říká jako Hadean, a asi 4 miliardy tomu nazad, od současnosti nazpátek, na Zemi nějak vznikl život. Tím se tady nezabýváme, že předmět evoluce života, modul ekologie a evoluce je vod. A co víme, je, že to jako, že jo, prostě byl nějakým způsobem život, který mu dneska říkáme prokaryotický. Pravděpodobně jste slyšeli o těch dvou liních, prostě, že jo, dvou hlavních prokaryotických liních. Jo. A celý tady to dlouhý období, který mu se říká archean, který, podívejte se, tvoří skoro zhruba třetinu existence naší planety. Tak to je doba, kdy život na Zemi byl jako výhradně nebo dominantně prokaryotický a byl dominantně nebo výhradně v moři. Jo, jak v bentosu, to znamená na dně moře, tak ve vodě, ve vodním sloupci, to znamená v planktonu. Dřív v bentosu než v planktonu. Jo. A teprve tady, to znamená skoro jako v polovině, polovině času na cestě k současnosti, se naše Země změnila na planetu, kde je v atmosféře volný kyslík, na planetu s takzvaným aerobní nebo oxigenní atmosférou, a zároveň se začaly ve větší míře objevovat eukaryotický organismy se složitou eukaryotickou endosymbioticky vzniklou buňkou. A pak ještě ale trvalo zase další strašně dlouhý období, jo, víc než 2 miliardy let, nebo zhruba 2 miliardy let, nepředstavitelně dlouhý období, kdy planetární ekosystém byl jako zase extrémně vlastně stabilní z dnešního hlediska a pořád jako vlastně dominovaný mikroskopickými organismama. Sice už tam byla celá řada těch řasových linií, které tady budeme probírat, a velká řada synic, kterýma se tady budeme zabývat, ale skoro žádný mnohobuněční organismy. Oni postupně vznikali, ty úplně nejstarší jsou tak jako zhruba tady, jo, před 1 miliardou let, ale to pořád ještě je dalších 500 milionů let do konce tohohle období, kterým se říká proteozoik, neboli taky prekambrium. Jo. A až teprve tady, to arbitrární datum je minus 541 nebo 542 milionů let, kdy skončilo poslední období prekambria, že jo, ediakarská fáze, kdy se mnohobuněčný život začal explozivně rozvíjet, tak začalo období, kterým se říká prvohory, paleozoik, a to je prostě už začátek jako vlastně jako naší moderní země. Jo? Když bychom měli stroj času, nebo byli, kdybychom byli mimozemště, mimozemská civilizace, a přiletěli bychom na planetu Zemi, kdykoliv tady v těch dlouhých obdobích předtím, tak by jako velmi rychle bylo možné najít život. V tom proterozoiku dokonce jako všudy přítomně, v moři a tak. Ale zároveň by to jako působilo šíleně, stabilně, neměně, a působilo by to dojmem, že takhle planeta Země bude existovat až do svého zániku. A to by mimochodem klidně mohla. To je ve skutečnosti veliká záhada. Proč se to nestalo? Pravdou totiž je, že naše planeta bude jako pro život tady toho našeho typu vhodná už jenom asi dalších 500, možná 700 milionů let. Slunce je pořád svítivější a tím pádem planety sluneční soustavy se budou víc a víc zahřívat, tak to i Země. A zhruba po miliardě let, další miliardě let, už planeta Země bude příliš horká na to, aby na ní mohl být život, a už předtím těch posledních asi 300 nebo 500 milionů let bude taková, bude tak horká, že to jako nebude žádná sláva. Ale ještě asi 500 milionů let, to znamená ještě jednou tohle období, má jako život na Zemi k dispozici. Ale podívejte se na to, to je z hlediska jeho celkový, z hlediska toho celkového trvání vlastně jako poměrně krátká fáze. Jakože ono se to jako stihlo na poslední chvíli. Taky se to jako stihnout nemuselo. A proč se to stalo tady? A proč najednou začaly vznikat ekosystémy s mnohobuněčnými organismama, jako jsou cévnaté rostliny, ale taky že jo, živočichové, nejdřív bezobratlí tady, ale obratlovci, a pak ve druhých horách prostě, že jo, tyhle ty velký plazí fauny a tak, a ve třetích horách to je ten kenozoik tady na konci, to je prostě to je naše současnost. Tak proč se tohle vlastně stalo, to jako je do značné míry centrální otázka, aby se dalo říct evoluční historie na naší planetě. No, znova se podívejme na časovou škálu. Tady máme prostě současnost a tady je začátek naší planety. Ta škála není lineární, mimochodem. Podívejte se, jo, je to jako hloupě nelineární. A tady na ose Y je složení atmosféry. Barva má odlišený různý prostě dominantní plyny, které se v té atmosféře vyskytují. To, co je vidět, je, že naše planeta má skoro vždycky atmosféru dominovanou dusíkem. Jo? Dusík, prostě N2, je šíleně stabilní plyn. Ty dva dusíky jsou spojený trojnou vazbou. Dají se jenom velmi obtížně jako rozbít chemicky, stojí to spoustu energie. A ten dusík je tady všude okolo nás, že jo, i teď. My ho necítíme, nevidíme. To, co vdechneme, zase vydechneme, jo? nijak s ním neinteragujeme, a takto v atmosféře naší planety bylo skoro vždycky. Ale to, co se extrémně jako změnilo, je, že v počátcích byla planeta z velké části, ta atmosféra složená z velké části, z plynů, který mají extrémně velký skleníkový efekt, že ohřívají planetu, pouštějí sluneční záření dovnitř, ale nikoli ven, jako je oxid uhličitý, jako je metan. A ono taky v té době slunce svítilo daleko míň, mimochodem, než teď. Jo? Svítilo slunce postupně stoupá s postupujícím časem. A teprve poslední 2,5 miliardy let je v atmosféře naší planety kyslík, což je ta jeho nejpodivnější, to je na atmosféře Země ta nejpodivnější věc, protože kyslík je nestabilní. Jo? Prostě udržet v atmosféře kyslík je poměrně velmi obtížná věc, on je reaktivní, že jo? Velmi rychle se vyvazuje do různých prostě solí, různých jontů, a například kdyby teď na naší Zemi ustala fotosyntéza, jo, která, že jo, jak všichni víme, kyslík produkuje, tak by trvalo asi jenom 1500 let, než by jako koncentrace kyslíku začala prudce klesat a atmosféra Země by se stala anaerobní, jinak řečeno bez kyslíka. Jo? To je jako, to je z hlediska prostě ty geologické škály mži, strašně rychle by se to stalo. To je proto, že ten kyslík je potřeba pořád do atmosféry dodávat, jo? Aby prostě tam existoval v takhle velkých koncentracích a jeho existence v atmosféře je dokladem života na Zemi a takto dokladem zejména života, který je dominovaný sinicema a řasama. Protože po většinu tady té doby, kdy kyslík v atmosféře je, tak těma hlavníma skupinama, který ho do atmosféry dodávají, jsou právě sinice a řasy. Teprve v posledním období, řekněme jako těch posledních 500 milionů let, se na tom podílí i cévnatý rostliny. Ale ještě i teď je to tak, že většina primární produkce na naší planetě je díky fotosyntéze v oceánech, zejména fotosyntéze fytoplanktonu, to jsou řasové skupiny. Jo. Takže prostě není divu, že je to něco, čeho si tady musíme být dobře vědomi. Tady máme opět časovou škálu. Jo. Prostě pohled na proterozoikum a my se musíme věnovat té události, která tady na tom slajdu předtím je v tomhle bodě, kdy se ten kyslík najednou začne objevovat. Jo. A tady je vidět jako takzvaná Great Oxidation Event, neboli GOE, jak se o ní mluví v evoluční literatuře, což je jako jedna z asi nejzásadnějších událostí v historii života na Zemi. Je spojená s fotosyntetickou aktivitou sinic, neboli těchto bakterií, které fotosyntetizují, o kterých tady dneska budeme mluvit a mluvíme. A je to okamžik, kdy se naše planeta stala z prostředí dokonale anaerobního, prostředím, který bylo nejdřív jako jenom lehce aerobní, byly něm takový jako mikroaerobní oázy, jinak řečeno místa, kde ve vodě anebo ve vzduchu potom byl jako dostupný v nenulovém množství právě tady ten molekulární kyslík O2. Jo. Kyslík je pro většinu organismů, který žili na Zemi předtím, prudce jedovatý. A proto tato událost úplně změnila povahu biosféry. Prostě to byla vlastně jako, jak to bylo extrémní kataklizma. Tehdy došlo jako evidentně k masovnímu vymírání, nebo minimálně k kontrakci, prostě v rozšíření, v abundanci těch jednotlivých mikrobiálních liní, které dominovaly planetárním ekosystémům předtím. A začaly dominovat organismy, pro který kyslík toxický není, organismy jako my, který mají schopnost, že jo, jako toho aerobního metabolismu. Jako eukaryotické buňky například, celá řada eukaryotických buňek. Samozřejmě, že i dneska na naší Zemi existují refugia toho anaerobního prekambrického ekosystému, jako třeba naše střeva, jo? Nebo jako sopeční prameny, kde ta voda je extrémně horká, kyselá, ten kyslík se v ní blbě rozpouští, takže tam panují anaerobní poměry. Nebo jako hluboký sediment, třeba nějakých vodních těles, kde prostě v tom sedimentu jako několik třeba metrů pod povrchem už ten kyslík nedifunduje spotřebovaný těma organismy nad tím, takže tam existují anaerobní poměry. Jo. Tak to jsou prostě mikroekosystémy dneska, ve kterých pořád žijou ty skupiny, které tehdy dominovaly naší planetě. Ale to všechno ostatní na povrchu a v mořích, tak to jsou organismy aerobní a tahle tranzice z anaerobní země do země aerobní, jako myslím planety aerobní, tak byla zase spojená primárně s rozšířením sinic v oceánech. Totiž s tím, že oni prostě fotosyntetizovali a při té fotosyntéze ten kyslík, že jo, se produkuje do atmosféry a nejdřív to bylo dlouhou dobu tady, že on prostě byl okamžitě spotřebovávaný. Ten kyslík, jak je reaktivní, tak okamžitě reagoval s rozpuštěnýma prostě iontama, který v mořské vodě jsou a žádnej tam volný nezůstával. Ale jak prostě ta fotosyntéza trvala a trvala, tak nakonec došlo tady k tý GOE. Samozřejmě prostě, že ta fotosyntéza, neboli oxigenní fotosyntéza, je proces, který jako pravděpodobně dobře znáte. Jo? Ta sumární reakce fotosyntézy, že jo, chemická, je notoricky známý fenomén, to je známá věc. Podstatný je, že samozřejmě to není jediný typ fotosyntézy. Starší varianta fotosyntézy je takzvaná sulfurogenní fotosyntéza, jo? Kterou si lze představit docela jednoduše, jakože se vlastně místo toho kyslíku tady, jako to zamění sírou, jo? Představte si periodickou tabulku, že jo? Síra je pod kyslíkem, jo? Jsou to prostě prvky, které mají velmi podobné vlastnosti, podobný typ reaktivity, a v prostředí, kde je jako hodně síry, tam by nebylo teda jako CS tady, ale byla by tam vstupovala by ta molekulární síra, tak prostě je možný tu fotosyntézu provádět i se sírou místo s kyslíkem, jo? A nebo respektive molekulární síra by byla tady produkovaná, tady by tam vstupovalo třeba SO4 2-, jo? Síra nový jon. Ale ta oxigenní varianta je pro organismy daleko výhodnější, protože využívá vodu. Zatímco ta sulfurogenní je závislá na sirovodíku H2S, kterýho sice v ekosystémech bylo fůra v prekambriu, ale přece jenom s tím, jak sopečná činnost slábla, protože prostě ten sirovodík H2S je primárně jako výsledkem subsopečné činnosti. Jo. Jak sopečná činnost postupně slábla, tak jako se mohlo stát, že ty bakterie, které využívají takhle světla k výrobě energie s pomocí sirovodíku, byly limitovaný jeho nedostatky. No, kdežto vody je všude spousta. Voda je prostě, že jo, jedna z nejhojnějších sloučení na planetě. Oceán je všude, naše planeta je převážně oceán, samozřejmě. A jak víme, tak ta oxidní fotosyntéza vyrábí organické látky, ty jsou tam jako sumárně znázorněný touhle s tou jakoby sloučeninou nějakého monosacharidu. A v nich je ta chemická energie získaná vlastně z toho sluníčka, teda respektive ta energie získaná ze sluníčka je přeměněná na energii chemických vazeb té organické molekuly, kterou potom může ta buňka nebo jiný organismus jako žrát, zase tu energii spotřebovávat. No a byproduktem je ten kyslík, že jo? Byproduktem je kyslík a výsledkem toho je ta oxigenní atmosféra, jo? A před těmi 2,5 miliardama let ta GOE, ta velká oxigenační událost, která tak změnila naší planetu. Tady máme prostě řez buňkama synic. Synice jsou eubakterie, které mají buňky obklopené buněčnou stěnou. Ještě o tom budu podrobněji mluvit za chvilku. A tu fotosyntézu provádějí na membránách, které se říká tylakoidy. Prostě tady ty membrány, co vedou buňkou, tou prokaryotickou buňkou. Velmi často to u synic je takhle, že mají ty tylakoidy takhle koncentricky, jo, pod buněčnou stěnou, v takovýchhle jako pásech. A k té fotosyntéze využívají tělíska, které jsou fikobilizómy. Takovýhle tělíska takhle vypadají jako při nějaký jako hypotetický rekonstrukci. Tělíska, které jsou složené z červených a modrých pigmentů, které slouží k tomu, aby vhodně zachycovaly sluneční záření. Jsou tam látky, které se dokážou excitovat slunečním zářením, zachytit tu energii z toho slunečního záření a převádět ji potom chemicky dál do fotosystému 1-2, tak jak prostě fotosyntetický proces funguje. Samozřejmě o tom se primárně povídá na fyziologii rostlin a my tady do toho detailně nepůjdeme. Tady v tom období, 2 miliardy let trvajícím období toho prekambria, kdy synice byly dominantní skupinou na planetě, taky se tomu říká nudná miliarda, protože to prostě bylo období, kdy planetární ekosystém byl šíleně stabilní. Tak naprostá většina fotosyntézy byla zajišťovaná synicema. Jo? A jednou z takových těch jako základních životních forem, které synice tehdy měly, byly koloniální struktury, kterým se dneska říká stromatolity. Jo? Stromatolity jsou prostě struktury makroskopické. Když se rozříznou, tak je vidět, že je to vlastně celé společenstvo. Je to společenstvo bakterií, heterotrofních bakterií, fototrofních, tedy synic, který takhle přirůstají koncentricky, produkují sliz. Jo? Když ten stromatolit je živej, tak je takový slizkej a houbovitě měkej. A jsou to struktury, které můžou žít desítky let, postupně přirůstají, jsou vlastně vždycky živí jenom na povrchu, a uvnitř se vlastně mění na nějaký jako sediment. V oceanickém bentosu mělkých moří, byly tady ty stromatolity po celou tady tu strašně dlouhou dobu toho věku synic na naší planetě, tak byly dominantní životní formou. Jo? Něco prostě tak běžného, jako je třeba dneska les stvořený nějakým způsobem sedmatýma rostlinama, což je prostě společenstvo, ekosystém, který existuje v mnoha podobách na naší planetě, kdekoliv je prostě k tomu hodný prostředí, tak tehdy takovým základním typem společenstva byly tyhle společenstva stromatolitů. Když tehdy došlo k té GOE, k té velké oxigenační události, tak s tím bylo spojené taky globální zalednění. Jo? Protože proč? Jak jste viděli z té reakce, tak při fotosyntéze se spotřebová oxid uhličitý, že jo? Že ten je zdrojem toho uhlíku pro tu molekulu toho monosacharidu, ve kterém je pak uložená energie. A jo, prostě to, co do té reakce vchází, je oxid uhličitý a voda. No, a když se takhle spotřebává oxid uhličitý a přeměňuje se na nějaký organický látky, tak se odebírá z atmosféry, respektive odebírá se z vody, kde je rozpuštěný, ale to je v dynamické rovnováze s atmosférou. A oxid uhličitý v atmosféře je základní faktor, který ovlivňuje skleníkový efekt a takto globální teplotu. Takže vlastně při explozivním rozvoji fotosyntetické aktivity na naší planetě došlo zároveň k tomu, že explozivně ubylo oxidu uhličitého v atmosféře a planeta se ochladila, extrémně se ochladila. Říká se tomu Huronian glaciation v paleobiologii. Období prostě jedno z několika obdobích, jak se dneska zdá, kdy planeta byla celá nebo skoro celá pokrytá ledem. No, kdyby prostě tehdy, a to teď takhle z hlavy si popravdě řečeno nevybavuju, jak dlouho trvalo tohle huronské zalednění, ale často to byly velmi dlouhé období, desítky milionů let třeba. Jako jo. Takže třeba ty zalednění, které potom existovaly tady na konci prekambria, tak trvaly třeba 70 nebo 120 milionů let. A tak si představte v tu dobu, kdyby jako navštívil někdo naší Zemi, tak by měl pocit, že je to planeta jako poměrně dost nudná, jo. Tak asi jako třeba jako je ten Saturnův měsíc Europa, jo. Ne, Jupiterův měsíc Europa. Prostě zamrzlej, jako jo, jako teoreticky tam mohl nějaký život pod ledem, ale kdo ví, a celkově to nevypadá, že by to mělo nějakou perspektivu, jo. Akorát, že prostě ta evoluční historie má dost času, takže ani ta huronská glaciace, jako ostatně ani ty pozdější, netrvala jako věčně a ty glaciace většinou potom byly vlastně zakončený nějakým jako explozivním zvýšením sopeční aktivity země, kdy ty sopky rozpustily ten ledový příkrov a vytvořily zase nějaký prostě dynamický ekosystém. Z biologického hlediska, když se podíváme na synice neboli cyanobakterie, to je prostě jejich synonymní pojmenování, tak můžeme vidět, že jsou to bakterie, které jsou buď to kokální, anebo vláknitý, nebo trichální. No, to jsou prostě terminus technicus, se kterým se tady budeme setkávat znova a znova. Když je nějaký organismus kokální, tak to znamená, že je buď to jednobuněčný nebo koloniální, ale je prostě složený z buněk, tady malých prostě kulatých buněk nebo oválnej. Každá ta buňka má buněčnou stěnu kolem sebe, v případě synic je to bakteriální buněčná stěna, která má hodně jiný složení než buněčná stěna eukaryotická. Má prostě velký podíl látek, to jsou peptidoglykany. A že není celulózní jako eukaryotický buněční stěny rostlin. No, ale synice mají takovouhle buněčnou stěnu. A zároveň ty kokální buňky nemají bičíky. Jo? Ty jsou prostě aktivně nepohyblivé. Mimochodem synice vůbec žádný bičíkatý stádia dělat neumějí. Jo? Takový ty bakteriální bičíky, co mají některé jiné bakterie, co má spousta bakterií, tak synice nemají. Jo? A ani v životním cyklu nemají žádný stádia, který by bičíky uměly dělat. No a trichální znamená, že je to vláknitý, ať už takhle, nebo takhle, prostě ta morfologie může být hodně odlišná, ale jsou to prostě vlákna tvořený buňkama, který je to vlastně mnohobuněčný organismus. Jako vlákno je nejjednodušší mnohobuněčný organismus, zejména v případě, že ty buňky v rámci toho vlákna jsou schopní se diferencovat, což se děje tady, jo? Že si jako řeknou, hele, to bude trochu jiná buňka, než tady jsme my, a ty budeš dělat něco jiného, než děláme my. Fyziologicky, morfologicky a tak. Jo. To znamená, prostě tady ta vláknitá jako morfologie je pro celou řadu skupin, ať už pro nebo eukaryotických, tím jako základním způsobem, jak vyrobit mnohobuněční tělo. Synice jsou z tohoto hlediska jedny z nejkomplexnějších bakterií. My dokonce uvidíme vlastně úplně nejkomplexnější bakterie vůbec z hlediska jejich morfogeneze mezi synicema. Jo? No, samozřejmě, že tyhle ty bakterie nemají žádný jako sexuální proces toho typu, jak ho známe eukaryota. Jako sex je vlastností eukaryotických organismů. Oni mají takovou tu výměnu, že jo, genů prostě přes plazmidy, kousků DNA a tak, jo, fajn, ale to je něco prostě úplně jiného. A rozmnožují se primárně tím, čemu se říká vegetativní buněčné dělení. Jo? Prostě tak, že mitoticky se ty buňky dělej, ten prokaryotický kruhový genom, který v těch buňkách, že jo, není uložený v žádném jádře samozřejmě, tak se prostě dělí a tak se potom dělí i ty buňky. Ještě před přestávkou se musíme a chceme podívat na nějaký jako obecný data k filogenezi sinic. Jo? Tady třeba máme jeden ze článků, který poměrně hezky jako sumárně ukazujou filogenetickou strukturu sinic. My tady v tom předmětu budeme ukazovat spousty filogenetických stromů. Jo. To je prostě něco, s čím se na předmětech o evoluci a o diverzitě budete furt a furt setkávat. To je prostě pro dnešní biologii základní způsob, jak graficky vyjádřit jako rekonstrukci a interpretaci evoluční historie. To je prostě... Protože to je ta představa toho větvícího se stromu a těhle z těch jako okamžiků, kdy vzniká nějaká nová linie a potom zase jako časových úseků, kde nějaká linie trvá, tak to je prostě základní způsob, jak biologové uvažují o procesu evoluce v čase. Jakože na ose X je čas a tady každý řádek je nějaký organismus. To je případně nějaká sinice. Jo? Většinou ty stromy, že jo, jsou výsledkem analýzy buď to dat ze struktury DNA nebo ze struktury proteinů a ten strom nějakým způsobem je vyrobený tak, těch metod je celá řada, aby jako vlastně umožňoval věrohodně rekonstruovat to, jak mohla ta evoluční historie vypadat. Ale jako u každý historický vědy je to rekonstrukce a interpretace. Jo? Když se prostě historici, když se soudobí historici, zabývají tím, jak jednal Edvard Beneš v době mnichovské krize, tak oni taky jako se nemůžou přenést strojem času tam jako do té jeho pracovny a co on si tam jako a podívat se mu do hlavy, jo? Oni to jako interpretujou. Tak zase tak úplně stejně biologové interpretujou to, jak se chovali sinice nebo nějaká jiná skupina organismů ve své evoluční historii. Taky nemáme ten stroj času, nikdy ho nemáme. Když se zabýváme něčím minulým, tak to prostě interpretujeme na základě faktů, který máme, ať už je to korespondence Edvarda Beneše nebo DNA současných sinic, tak tím interpretujeme to, jak mohla ta pravděpodobně, jak mohl ten historický proces vypadat. Jo, v tomto ohledu biologie je historická věda úplně stejně jako lidská historie. A proto to taky mimochodem není exaktní obor, protože prostě to není žádná fyzika nebo chemie, to nemá žádnou finitní periodickou tabulku. Jo? To je prostě vždycky závislý na té evidenci, kterou člověk má k dispozici, metodách, který používá a interpretačním rámci. No, ale tady prostě máme takovýhle filogenetický strom sinic. A myslíme si, že tohle sto tady je někde strašně dávno, v tom archeanu, prostě 3,5, možná ještě později 3,8 miliardy let před současností, kde se nejprimitivnější sinice začaly větvit. Jo. A tady jsou důležitý ty barvičky. Pro nás tady teď vůbec nejsou důležitý ty jména, nic takového, jenom ty barvičky. Protože ty barvičky ukazují různé životní formy. Různý morfologický typy. Žlutý jsou kokální, jednobuněční kokální sinice, jo? Který prostě mají jenom buňky, který žijou samostatně, maximálně se nějak slepí s lizem dohromady a dělají kolonie, ale rozhodně to nejsou žádný mnohobuněční tělo. No, ale potom tady máme zelení, tyhle ty zelení, a to jsou ty vláknitý, jo? A pak tady máme zelení, takový zeleno-modrý, tady, modrý, to jsou vláknitý, který ale jim se diferencují buňky. A pak tady máme tady ty červený, růžový, to jsou vláknitý, kterým se diferencují buňky, ale ještě se umějí větvit. To je to úplně nejsložitější, co sinice a vůbec bakterie dokážou udělat. Jo? Jako řekněme, že eukaryotický organismy dokážou udělat kdeco, medúzu, chobotnici, člověka, platan, mnoho věcí, jo? Ale u sinic to jako není taková sláva. Prostě jsou to přece jenom blbý bakterie, ale tohle, ta větvená vláknitá morfologie, to je ten jako nejkomplexnější útvar, který umějí v životě vytvořit. A ten je v té evoluci tady. No a co tady vidíme je, že třeba jako ta kokální a vláknitá morfologie v evoluci sinic vznikla opakovaně. A že zase evidentně to bylo tak, že některé sinice se třeba jako zpátky vrátily, přestože je to takzvaná korunní skupina tady, jakože evolučně relativně mladá, jo, v porovnání s těma nejstaršíma, tak se jako vrátili zpátky k té kokální organizaci. A jsou zase jednobuněční. Ale a některý ty vláknití jsou zatraceně starý, vznikly evidentně extrémně jako dávno v evoluční historii, jo, v tom archeanu. A trvají prostě. No a samozřejmě taky to, že ty skupiny jsou šíleně starý. Jo, prostě tyhle bakteriální linie, to jsou prostě nejstarší organismy na planetě. Když bychom prostě se koukali na vzorek, mikroskop, přenesli, měli bychom ten stroj času, přenesli bychom se do období třeba tý GOE před 2,5 miliardama let, vzali bychom si vzorek Bentosu, kdybychom se koukali, jaký sinice tam jsou, tak mnoho z nich by vypadalo jako v podstatě úplně stejně jako dneska. Zatímco žádný živočichové by tam nebyly, žádný rostliny by tam ještě nebyly, mnoho miliard let, tak ty sinice už byly takový jako teď. No, a pak tam je vidět tohle, důležitá je tahle věc, totiž, že ty diferencující se buňky, to je jedna jediná linie, která vznikla v evoluci jenom jednou. Dopředu říkám, že to jsou takzvané nostokální sinice, z dnešního hlediska ekologicky asi nejvýznamnější, a těma se budeme za chvíli zabývat. Ještě to tady máme takhle znova na jako v detailní studii, kde je vidět prostě ta taxonomická struktura. Je potřeba vědět, že sinice, přestože jsou to bakterie, jako jediná prokaryotická skupina v systematické biologii, jako podléhají botanickému kóru nomenklatury. Tomu musím jenom stručně říct, co jsou to tyhle ty kóry nomenklatury. Existují v zásadě dva, takzvaný botanický a zoologický. Ten botanický se vztahuje i na řasy a houby a sinice. A ten zoologický prostě na zvířata všeho typu. A je to vlastně jako globálně dohodnutá legislativní úprava, jak vytvářet jména a systém a klasifikaci těch organismů. Jo? My tady budeme používat ten botanický samozřejmě. Až budete mít zoologický přednášky nebo máte, tak se setkáte s tím zoologickým, který má jiný typ tvoření těch jmén, jinou logiku tvoření jmén, tak se to jmenuje jinak. Ale v obou případech ten systém je hierarchický a logicky, logicky uspořádaný. Tou základní dotkou je druh, nad ním je rod, nad rodem je čeleď, nad čeledí je řád, nad řádem je třída, nad třídou je oddělení, nad oddělením je říše. U zoologických systémů místo oddělení je kmen. Jo. Ty jednotky můžou mít i vložený nad a pod kategorie. A povaha těch taxonů se pozná podle přípon. Tak třeba tady, když ty sinice tady mají tady ty jména, tak když to končí tím les, jako třeba Nostoká les, nebo Komonciela les, nebo Oscillatoria les, tak to je řád. Jo. Přípona LS značí prostě jako taxonomický rank na úrovni řádu. Když to budeme říct Ficet, Hicea, tak je to třída. Ale s tím se tady budeme opakovaně mnohokrát setkávat, až vám to jako bude připadat přirozený a ani to nebude stát za to, aby jsme se tím zabývali, protože je to prostě intelektuální triviál. Plastidy. Všechny plastidy, které jsou v eukaryotických buňkách, chloroplasty, rodoplasty, vznikly ze sinic. A ta událost je monofiletická. Tady to je filogenetický strom sinic, založený na DNA těch volně žijících sinic. A tohle v něm je DNA z plastidů. Z plastidů různých řas, jako jsou tady různý ruduchy a rosivky a chaluhy a tady různých zelených rostlin. A podstatně je, že tady na začátku to má společného předka všechno. A ten společný předek v tomhle bodě se oddělil od sinic. Jinak řečeno, dneska jako není pochyb o tom, na základě analýzy takovýchhle genetických dat, že plastidy prostě vznikly tak, že nějaká původně volně žijící sinice se stala plastidem, stala vnitřním endosymbiontem nějaký heterotrofní eukaryotický buňky, postupně se z ní stal plastid. Potom se povídá na protistologii detailně. Jo? A potom prostě ty plastidy divergovaly tak, jak divergovaly ty jejich hostitele. Jo, ta sinice už jakoby nikdy nevylezla z ty eukaryotické buňky, už tam vždycky navždy zůstala, ale jejíma potomkama jsou všechny chloroplasty, co na Zemi jsou, i tamhle prostě v Tisu, v botanické zahradě. Tak to je prostě fascinující věc. Ta evoluce plastidů, že jo, trvá snad 2 miliardy let. Jo? Stalo se to zase dávno v tom prekambriu. Naprostá většina těchto klíčových evolučních událostí se stala v tom prekambrickém oceánu, nebo jiných prekambrických ekosystémech. A tím pádem prostě vlastně jako fotosyntéza na planetě i dodnes dominantně záležitostí sinic. Akorát část z nich jsou synice, které žijou jako endosymbionti v eukaryotech. A říkáme jim plastidy. Tak, budeme pokračovat po přestávce, jo. Teď je 3:15, tamhle ty hodiny jsou pro nás určující, pokračujeme ve 12, za 4 hodiny, nebo za 17 minut, jo.